veselé a ještě Ríša tady v první řadě. Tak, takže dětičky, zeptám se, asi spíš kluků starších. Víte, kdo jsou to emigranti? Tam strejda, ne, na povídá. Co, Domi, nevíš? Tak je to takové populární slovo, že v dnešní době. Tak představte si, že by tady třeba vypukla válka, nebo nějaký hlad, nebo prostě nějaké hodně špatné podmínky na život. A teďka vy byste si museli zbalit svých 5 švestek. Jako nemohli byste si vzít nějaký autíčka a panenky a možná jedno autíčko, jednu panenku. Vzít si jenom pár věciček, které byste unesli. Maminka s tatínkem by zbalili důležité věci a teďka byste museli cestovat. Dokonce byste museli opustit svoje rodiny. Jo, ti lidé byli často v takové situaci, že třeba mě emigrovala teta, když jsem byla malá, utekla mě do Ameriky a já jsem ji od té doby neviděla. Jo? A možná ji ani nikdy neuvidím. A je to tak, že třeba už nikdy potom neviděli své zbývající rodiny. Jo? Své tetičky, babičky, dědečky. A takhle jeden chlapeček prožil tenhle příběh, co vám řeknu. Když se rozloučil takhle se svojí rodinou, se svojí maminkou, tatínkem a sourozenci, takhle potřebovali odjet daleko. Taky cestovali do Ameriky, pluli tam za oceánským parníkem, takže krásná velikánská loď. A protože byli chudí, tak i jejich rodina byla chudá, a když se s nima loučila babička s dědou, tak samozřejmě všichni plakali, ale dali jim na cestu velikánský chleba a sýr, moc sýru, tak, aby vydrželi několik týdnů na té lodi. Takže fakt jako byli zásobeni, aspoň takhle chudým jídlem. Žádný čokolády, žádný kokinák, nic, jenom takhle chudě. A ti lidé, protože neměli penízky, tak zůstávali pořád jakoby v tom podpalubí, v těch kajutách, že? Tam dole neměli výhled vůbec na slunce, na moře, zůstali radši dole. A ten tatínek říká těm dětem, děti, ještě týden musíte vydržet v tom podpalubí. Za týden už se nám otevře ta nová zem, ten nový svět, Amerika, že jo, tak jako spoustu možností. Tak se všichni těšili, že jim začne nový život a lepší život, protože to měli hodně těžké. A tomu chlapečkovi pořád bylo špatně. Mu bylo špatně už z toho, jak jedl furt ten chleba a sýr. Představte si několik týdnů jíst jenom chleba a sýr. Tak tatínek říkal, tak máme tady našetřených pár penízků, aby jsme začínali v tom novém světě nějak jakoby s penízkama, tak tady máš trochu penízku a běž teda nahoru a kup si tam jablíčko. Ať ti není špatně, kup si jenom to jablíčko. Tak ten chlapeček měl 9 roků, že? Tak jako tak šel pro to jablíčko a teďka furt nešel. No, tak tatínek měl strach, že jo? Představte si plná loď cizích lidí. Jako mohl se někde ztratit, mohl spadnout z té lodě nebo cokoliv. Tak tatínek už měl strach. A tak šel ho hledat. A představte si, co viděl. On přišel do té jídelny. Teď ten kluk seděl za stolem a takhle měl kolem sebe plno jídla. A ten taťka říkal, no tak to je pruser. To nezaplatím. Že? No rodiče, umíte si to představit, že? A ten tatínek jde úplně celý bledej k tomu synovi. A ještě než mu stihl něco říct, tak ten chlapeček mu říká, tati, to je všecko zadarmo. My jsme to měli v ceně toho lístku. My jsme celou tu dobu mohli se takhle mít. Děti, tenhle příběh, nevím, jestli je pravdivý nebo smyšlený, ale tenhle příběh nás vede k tomu, že tady na téhle zemi dostáváme spoustu darů od Pána Boha. Máme to v ceně toho lístku, tady máme jízdenku, takový lístek, aby jsme tady prožili ten svět. A teďka záleží, jak ho prožijeme. Jestli ho prožijeme někde v podpalubí, jako tajný nějaký myšky, schovaný, a s tím chlebíčkem a sýrem. A nebo jestli se ukážeme na sluníčko, a teďka všechny ty dary, co jste i vy, všichni, i Anělka malá, všichni ty dary, co jste dostali, tak jestli ukážete světu. A jestli si je vychutnáte plnými růžky. Tak to vám
přeju. Amen. Amen. Pěkné dobré ráno a požehnaný čas sobotního dne, ať na všech vás počíne. Pán Bůh je ten, který nám dává požehnání. Nevím, kolik ale je těch požehnaných. Kéž by jich bylo co nejvíce. Když jsem se díval do svých záznamů, kde jsme skončili s naším přemýšlením nad tím cyklem blahoslavenství, tak jsem si uvědomil, že jsem tady byl naposled v únoru. A nebo tak, s tím cyklem blahoslavenství. Ale potom ještě jsme měli večeři páni, vztahové poradenství, já mezi tím na jiných zborečkách. Já bych chtěl pokračovat a tento cyklus nějakým způsobem pomaličku završit, protože už máme předposlední blahoslavenství. A možná ještě před samým uvažováním budu rád a jenom připomenu z vás, ví, co jste dostali SMSku, abyste se modlili za malého Adámka Bureše, tak abyste v tom pokračovali, protože je v Brně a podstoupil vlastně odběr kostní dřeně a to, co doktoři nakonec se rozhodli nedělat, tak to byla lumbálka. A byl jsem s Burešovými ve čtvrtek a jsou stateční a berou to dobře, a tak jenom abyste na ně mysleli a hlavně na toho Áďu, aby mu se znovu vrátila jako kdyby ta síla a ten pohybový aparát, aby fungoval normálně a aby neměl komplikace zdravotní. Vypadá to, že tam vznikl nějaký autoimunitní systém, takže tělo bojuje s tělem. Chci tedy vaši pozornost upoutat na další blahoslavenství, a to už sedmé, které zní opět velmi jednoduše, podobně jako desatero zní velmi jednoduše. Tak sedmé blahoslavenství v 9. verši říká: blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Věřím, že jsme už mohli za ten čas, kdy přemýšlíme o těch Ježíšových blahoslavenstvích, pochopit, že jeho na první pohled paradoxní tvrzení o principech, které mají přesah až do věčnosti, fungují už zde na zemi a představují ty nejtrvalejší a nejhodnotnější principy spokojeného života, jakéhosi smysluplného života. Proč to lze tvrdit? Možná si dovolím použít to, z čeho vycházel už jako náš úplně první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, když říkával, že člověk má vždy jednat v subspecie eterny, neboli pod zorným úhlem věčnosti. Toto zaznamenal Karel Čapek, když s ním dělal rozhovory. A není tomu vlastně ani jinak v dnešním blahoslavenstvím, o kterém budeme přemýšlet v pořadí teda již sedmém. Ježíš zde vyzdvihuje osoby, kteří jsou, jak přesněji překládají kraličtí, pokojní, hoj eironopoi, teda ti pokojní. Přesto, jak známe Pána Ježíše Krista, Ježíš nikdy nemyslí jen na pasivní vlastnost a užívání si jakéhosi soukromého vnitřního pokoje. A proto ekumenučtí už s tímto počítají a proto to přeloží, že nebeské ozduší zakusí ti, kteří tento svůj vnitřní pokoj používají ve prospěch druhých ve společnosti nebo ve společenství. O jakých lidech tedy Ježíš Kristus asi přemýšlel, když vyzdvihoval blaho pro ty, kteří mají vnitřní klid a umění jej přenášet na okolí? Je zde někdo, kdo prožívá radost a štěstí v okamžiku, když sjednává mezi dvěma znesvářenýma stranami smír? Mira, jo? Tak to je úžasné, to je úžasné. A co vás na tom tak těší a blaží? Jako? Aha, tak ty už myslíš trošku na výsledek. Ale myslím já teďka na ten proces. Opravdu jste radostní, když sjednáváte pokoj mezi dvěma znesvářenými stranami? Já si myslím, jako, no možná, ale že opravdu jste tady jako takto nastavení a já neříkám, že to tak nemůžete mít. Já sám za sebe musím říct, že já takový stav nemám v té chvíli. Ale jak už jste naznačili a možná kam jste směřovali, ať už bratr Mirek nebo Mirek, tak pro mě byť to spíše ze začátku je trápení a ubírání energie, kterou člověk svým úsilím se snaží pomoci, tak na této intervenci není z mého pohledu nic šťastného. Ale úsilí vynaložené na správnou věc možná nepřináší v tom momentu řešení konfliktu patřičnou radost, ale to se dostaví ve chvíli, kdy člověk vidí, že jeho vložení se do problému přineslo užitek a došlo k uvolnění napětí. A to je to blažené. A společnost dnes potřebuje osobnosti, které umějí přinést uvolnění z napětí. Žijeme v době plného neklidu, podrážděnosti, vznětlivosti. Nervozita se ve společnosti stupňuje se zvětšující se nejistotami, ať už společenskými, teďka z hlediska ekonomických je to pro mnohé lepší, ale třeba i právními. Co ale lidem přinést, aby tedy vnímali, že mohou mít pokoj v takto nestabilním prostředí? A hlavně, co vyřeší všechny jejich problémy naší doby? Lidé dnes nejvíce hledají pokoj vlastně v sobě samém, ve své vnitřní energii, ve své síle. Někdo jiný zase ve východních filozoficko-náboženských směrech, někteří to ale vůbec neřeší a používají princip na hrubou díru, hrubá záplata. Já nebudu mít klid, ten neklid budou mít druzí. Ani jedno ale z vyjmenovaných neřeší podstatu problému. Tedy odstranit dokonale to, co nepokoj způsobuje. Izajáš v 9. kapitole 1. až 6. verš říká toto. Prosím, otevřeme si Boží slovo a společně čteme Izajáše 9. kapitolu 1. až 6. verš. Zde čteme. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti. Zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť ho, jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho pohaněče zlomíš, jako v den Midiánu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře jej právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodinova zástupu to učiní. My tady máme nazvaného Ježíše Krista mimo jiné jakožto vládce pokoje, který přinese a rozšíří pokoj bez konce. Je to možná spojené s tím, co říká Daniel, když viděl nebo vysvětloval ten sen Nabuchodonozorovi, že ten kámen, který dopadne na těch 10 prstů, se rozšíří a to království už nikdy neskončí. Kristus je tedy zde prorocky představen jako kníže pokoje a on jediný je schopen přinést pokoj na tuto zem. My se zase díváme v současné době na politickou scénu a vidíme, jak lidé se snaží domluvit jakýsi pakt vlády, aby to dnes fungovalo a lidé na to hodně sázejí a věří, že se stane dobrá volba a lidé zase se budou spokojeně na chvíli aspoň dívat na to, že je všechno v pořádku a dobré, že ta politická nestabilita skončí. Nicméně z mého pohledu bychom si měli vzít jakýsi příklad na poučení z tolika vlád, když pořád doufáme, že bude líp. A ano, musíme říct, že z hlediska ekonomického dneska je lépe pro mnohé lidi, kteří se ne vždycky měli dobře. Ale je to součást lidské naděje a proto se tak děje. Je pravdou, že v jeden okamžik to bude dokonce vypadat, jak nás upozorňuje Boží slovo, jako realita, která by neměla nikdy skončit. První Tesalonickým 5.3 říká, až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tuhle je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Pán Ježíš, nebo Jan zaznamenává Ježíšova slova ve 14. kapitole 27. verši takto. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Když se podíváme na ten kontext, kde ten text je zasazen, tak ten kontext říká, že pokud budu milovat Boha, zachovávat jeho slovo, Ježíš Otec Bůh si u mě uvnitř v mém srdci učiní příbytek. A když zůstáváme v Boží lásce, tak se stane zvláštní veliká věc. Jenom se vás zeptám, jak rozumíte tomu slovnímu spojení, kdo zůstává v Boží lásce? Možná to znamená přijímat, vnímat, cítit, prožívat. To ne každému se daří. Ale když zůstáváme v Boží lásce, tak je to jako se vztahem. Člověk musí vnímat, cítit a prožívat ten vztah nebo tu náklonost od toho druhého, aby prožíval to štěstí a radost společně s ním. A tato zvláštní veliká věc do lidského srdce přijde. Bude tam pokoj. Ježíš připomíná, že to není pokoj, který dává svět, nebo co může vymyslet člověk, aby ten člověk dostal do svého nitra. Není to takový ten falešný pokoj. Člověka opravdu prostoupí jakýsi vnitřní klid, který prostoupí celou tou bytostí a pozná, že žije ten člověk opravdu v blízkosti Pána Boha a s takovým jakýmsi nadhledem života. Vnitřní pokoj člověk ztrácí, když se příliš strachuje o budoucnost. Nebo když trpí přehnanou beznaději z hříchu minulosti. Nebo má strach a je nejistý dokonce i ze samotné přítomnosti. Z písma na mnohých místech vyčteme, že nepokoj, který člověk má, je dán tím, že trpí ve svém životě hříchy, které buď nechce odstranit, nebo ještě nad nimi nezvítězil. Nepokoj je totiž tvořen hříchem. A proto tady musí být někdo, kdo přinese lidem ten skutečný pokoj, který nemůže dát tento svět. A proto je pro nás důležité Pánu Bohu věřit, důvěřovat mu. A tím znovu, jak si nestratíme ten Boží pokoj, který nutně potřebujeme k radostnému životu na tomto světě. Není to pokoj či útěcha, kterou dává tento svět, ale pokoj od Boha. Pokud se naučíme žít podle Ježíšových slov a principů. Jak takový člověk působící pokoj tedy má jednat? Když se podíváme do Izajáše 52.7, takže stejná kniha, kterou jsme otvírali, jenom o několik kapitol dále. Izajáši 52.7 je napsáno. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Jak líbezné, jak blažené je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese. Takže jak působí tento člověk? No pomáhá tu dobrou zprávu šířit svému okolí, svým nejbližším. Tedy samotná zpráva, nebo obsah té zprávy, o kom už se mluví, by mělo těm lidem i nám přinášet jakési uvolnění, pokoj a radost, vnitřní klid. Samozřejmě ta zpráva je o někom. A o kousíček dál v 53. kapitole v 5. verši můžeme číst, jenže on byl proklán pro naší nevěrnost, zmučen pro naší nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. To je důležité, že ta zpráva obsahuje zprávu o Ježíši Kristu, který položil život, a díky tomu, že on položil život, ve skutečnosti to udělal proto, aby my jsme mohli zažít pokoj. Jaký, prosím vás, pokoj? Ten pokoj, nebo respektive nepokoj, vychází z toho, co všichni víme. Lidé se nejvíce bojí smrti. A Ježíš je ten, který dokáže na tou smrtí zvítězit. A proto ta dobrá zpráva je o Ježíši Kristu, který přináší vítězství nad smrtí. Další text, ještě dva z Izajáše ze 42. kapitoly, ze 32. kapitoly nejdříve, z verše 18. Zde je napsáno, můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku. I kdyby na les spadlo krupobytí a město bylo srovnáno se zemí. Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou a necháte volně běhat býka a osla. Je tu zaslíbení být klidný v neklidné době. My víme, že když přicházely egyptské rány na Izraelce, potážmo na Egypťany, tak ti, kteří poslouchali Pána Boha, tak byli v klidu a v pohodě. Další, Izajáš 48, verš 18 říká, jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Myslím si, že o tom to nemusíme hodně vykládat, že tomuto rozumíme dobře. Že ctít Boží nařízení znamená chránit toho člověka od problémů a jakési komplikace, kterou si v životě přináší. Prosím vás, ale proč je tam ten příměr, že tvůj pokoj bude jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny? Prosím vás, co se děje, když řeka teče? A naopak, když řeka vyschne? Tak, přesně tak. Zavlažování, úroda, ovoce. A to je důležité. Toto by mělo přinášet Boží přikázání, praktikované v našem životě, potažmo učení se okolí, aby lidé prožívali opravdu úrodu a ovoce. A ty mořské vlny v kontextu tohoto textu? Co s těmi mořskými vlnami? Mořské vlny vznikají díky větru. A mořské vlny vlastně jdou nějakým směrem. Posouvají se dál, blíž k cíli, k tomu prostředí toho kraje, toho moře. Každý může prožít jakési osvěžení a možná i ten šum toho moře, který když poslouchá, nevím, jestli jste někdo byli u moře, ale jestli vás to přivádí do zvláštního klidu. Já jsem u moře nebyl, já jsem byl jenom u oceánu, tam je to možná ještě takové jakože mohutnější, ale ano, na člověka to působí jakýmsi balzámem. Aby jsme ale nebyli jenom u starého zákona, podívejme se, že nový zákon mluví velmi podobně. Filipským 4.7 říká, a pokoj Boží, převyšující každé pomýšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Každý rozum. Boží pokoj. To jsou věci, které opravdu všechny ty texty naznačují, že my, pokud budeme hledat opravdu v těch svých silách nebo v těch svých možnostech ten pokoj, tak ho nikdy nenalezneme. Nic nenahradí to, o čem tady tito pisatelé mluví. Když se ještě vrátím k tomu Izajáši, vlastně Římanům 2.10 říká něco podobného. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro. Předně Žida, ale i Řeka. A přísloví 3.1 říká: můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Zeptám se vás, jak moc ale být tvořiteli pokoje? Znamená to vždycky být tvořiteli pokoje? Tady bych chtěl upozornit na to, že Matouš 10.34 říká: nemyslete, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. A tady Kristus nechce říct, že on přichází, aby s lidmi bojoval mečem. Ale že chce říct, že ať chceme nebo nechceme, to evangelium bude lidi rozdělovat. Některým nebo těm lidem neobráceného srdce se evangelium nebude líbit. A automaticky, když lidem přinášíte evangelium, tito lidé budou reagovat negativně. A dojde k problému. Proto máme být tvořitelé pokoje do té doby, pokud nebudeme dělat kompromis se zlem. Na to taky Pán Bůh upozorňuje, protože v té chvíli bychom vlastně ztratili ten skutečný pokoj. Protože Pán Bůh vlastně ten pokoj, nebo ten Ježíš Kristus, může vytvářet ten skutečný pokoj jenom tím, když člověk je v jakési ohrádce těch božích principů. Ve chvíli, kdy z nich vybočí, odejde, začne ten člověk být nevyrovnaný a nepokojný. Co ale také napomáhá skutečnému pokoji, kromě tedy dobré zprávy, aktivního křesťanského života, také to, co říká 2. Timoteova 2.22. Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Tady je ukázáno taky, že je důležité pro ten pokoj žít jakousi kvalitou dobrých vztahů. Pavel dával Timoteovi rady, protože on nesl jakousi zátěž pro to, aby Timoteus zvládl svoji roli evangelisty, možná částečně i člověka, který se staral o tu církev. Možná poslední biblický text, který je zase trošičku delší, a prosím, abyste si ho otevřeli. Za Izajášem je kniha Jeremiáš a ve 29. kapitole. Budeme číst 1. až 14. verš. Toto jsou slova dopisu, který poslal prorok Jeremiáš z Jeruzaléma přesídlencům, zbytku starších, kněžím, prorokům a všemu lidu, které přestěhoval Nebukadnezar z Jeruzaléma do Babylon. Když musel odejít z Jeruzaléma král Jekoniáš, královna, dvořané, velmožové učtí a jeruzalémští i tesaři a kováři. Poslal jej po Eleazovi synu Šáfanovu a po Gemariášovi synu Chilkiášovu, který vyslal Sitkiáš král judský k Nebukadnezorovi králi babylonskému do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylonu. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery, rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něj Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Toto praví Hospodin zástupu, Bůh Izraele: nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mé jménu. Já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Toto praví Hospodin: až se vyplní 70 let Babylonu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Je to výrok Hospodinův a jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně. Modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Zhromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. My víme, o čem tady Jeremiáš mluví, že ti lidé opravdu byli v zajetí babylonském, ale přesto jim sám Hospodin říká, prosím vás, když už jsem vás zasadil do toho babylonského prostředí, tak fungujte v tom prostředí jako dobří občané. Zároveň ale nestraťte svoji víru a svůj vztah se mnou. Modlete se a fungujte tak, jako, jak by se mi to samotnému líbilo. A toto, co na první pohled vypadá jako obyčejný život, pokud ti lidé, ti Izraelci, naplňovali Hospodinovo slovo a věnovali se věcem ne o zlu, ale o pokoji. A tady musím říct, že často ten nepokoj je spojen i s tím, kdy se člověk neustále soustředí na negativní věci. Bůh jim říká, prosím vás, jo, pro mě to jsou myšlenky o pokoji, ne o zlu. Věnujte se těm lidem, modlete se za to město. Prosím vás, modleme se i za lidi, kteří jsou tady na městě. Aby oni vnímali, že od nás můžou dostat i skrze modlitbu posilu. Co říct závěrem? Když tedy máme dosáhnout tohoto pokoje, držíme se těch božích rad. Přinášejme lidem boží zprávu. Nebojme se toho, byť to přinese komplikaci. Ta zpráva musí být postavená na evangeliu, na Ježíši Kristu, na tom, že on zvítězil nad smrtí. A kdo chce a uvěří tomu, může být spasen. Věnujme se všedním službám. Dělejme to, co by měli dělat řádní občané. Nevybočujme, neodstraňujme se z prostředí, do kterého nás Pán Bůh zasadil. Přesto zůstávejme poslušní a pokorní toho, co nám Pán Bůh říká. Dodržujme ty boží svěřené principy. Chrání nás. A současně nezapomeňme, že to, na čem nejvíce záleží, jestli také jsou lidé spokojení, nešťastní, jestli prožívají klid nebo neklid, je, jaké mají vztahy s druhými. A jestli Pán Bůh nás učí, že máme milovat dokonce své nepřátele, tak z naší strany tam může být už jenom v této moudrosti obrovský úspěch, když mluvíme o pokoji, protože když člověk bude mít rád i toho, kdo zrovna mu nesedí nebo nefunguje tak, jak já bych si přál, nebo možná se mě i dotkl nebo mi ublížil, ale já najdu tu sílu, tu sílu, kterou měl i Pán Ježíš Kristus, když dokázal odpustit, a nám se to taky podaří v boží síle, tak toto všechno, a není to zdaleka všechno, přináší ten skutečný Ježíšem Kristem zaslíbený pokoj. Když se totiž podíváme do toho blahoslavenství, tak zjistíme, že Pán Ježíš o tom nemluví zbytečně. Protože v 10. verši, a to budeme přemýšlet o tom příště, a dovolte mi předeslat toto blahoslavenství, je napsáno: blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všem zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Pokud se nestane, aby jsme tomuto blahoslavenství rozuměli, nikdy nenajdeme sílu, aby jsme zvládli to, co je v tom 8. a 9. blahoslavení zapsáno. Poslední text mi dovolte ze Žalmu 34. od verše 14. Střes svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbej se zlu a konej dobro. Vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Moc nám přeji, aby jsme používali tyto nástroje pro ten skutečný pokoj, který Pán Ježíš zaslíbil, protože opakem lidí, kteří nemají pokoj, jsou lidé, kteří jsou vzpůrní. A i když budeme mít nakrásno vztahy mezi sebou, ten největší problém toho nepokoje nespočívá, když mám s nějakým člověkem problém, ale když nejsem smířlivý se samotným Hospodinem. Bojuju o jednu sestru, která není smířená s Hospodinem. A víte, to je nejtěžší zápas a boj. Pokud já nebudu smířen s Pánem Bohem a nebudu respektovat to, co on mi dá nebo nedá do života, nikdy nenajdu ten pomyslný klid. Takže od tohoto ale všechno začíná. Nejdřív se smířme s Pánem Bohem a Ježíš Kristus je tou smířnou obětí. A potom používáme ty další následující nástroje. Pán Bůh s vámi, ať se to daří, vám i mně, a aby toto, co jsme si dnes řekli, jste prožívali ve svém životě v praxi. Abyste toho Pána Boha vyzkoušeli i to, co nám dnes mohl říct. Amen.